Velkommen tilbage til Ud af Boksen podcast. Nu har vi talt rigtig meget om forskellige bokse, der findes. Og så kunne jeg godt tænke mig at vide med det, hvad sker der, hvis der er to forskellige bokse, der støder hovederne sammen? Det er noget, der giver konflikter.
Det er det i hvert fald, og det er ofte hele kernen i konflikter, man løber ind i rundt omkring. I hvert fald i vores definition af konflikter. Men hvis vi prøver at tage et lille skridt bagland, så kan man sige, at det vi kommer fra, det er at sige, at der ligger det her under adfærd, og det, man kan enten være ud af boksen eller inde i boksen, som vi har talt om. Og så har vi talt om konsekvenserne af boksen. Og det er vigtigt lige at starte der, fordi konsekvenserne af boksen var jo det her med, at vi overdriver, og vi fokuserer på os selv, og alt efter, hvad det er for en slags boks, så kan det være, at vi hæver os over andre, eller vi føler os mindre værdige. Men under alle omstændigheder, så har det en konsekvens i vores måde at henvende os til den anden part på. Så hvis nu jeg er i boksen over for dig, så kommunikerer jeg jo fra boksen beskyldninger og overdrivelser, og måske er vred, eller hvad det nu kan være. Og så er der jo stor sandsynlighed for, at du går i boksen. Det gør, at du ikke var det, men på et eller andet tidspunkt, så kan jeg jo godt provokere dig til at gå i en boks, du bærer med dig. Sådan skal ingen tale til mig, boksen, eller jeg vil ikke finde mig i at sidde her og tale med en, der er sådan, boksen, eller sådan nogle ting, det kan nemt opstå. Når du så går i boksen, så kommunikerer du jo bokstanker tilbage til mig, og her sidder vi så og kommunikerer bokstanker til hinanden, og det bliver en konflikt, hvor det er boksene, der taler, mere end det er Palle og Mette, der taler sammen. Så man kan sige, det er fundamentet i vores måde at kigge på konflikter på, og lad mig prøve at give et eksempel på det. Lad os nu sige, det er en virksomhed, og der er, som i så mange andre virksomheder, der er en salgsafdeling, og der er også en IT-afdeling. Og salgsafdelingen, de har fundet en måde at effektivisere deres salg og få styr på kunder og produkter og alt sådan noget, og skal have oprettet et særligt tillæg til et program, de har, for eksempel. Det skal gå lidt tjep, fordi de har fået mange nye kunder, som resultat af en kampagne, de har kørt, og den eneste måde, de kan holde styr på det i forhold til produktion og levering og sådan noget, det er, at de får det her op at stå rimelig hurtigt. Så de skriver en e-mail til IT, at de vil godt have oprettet det her, og det haster. IT-afdelingen, de er i boksen. Hvorfor de er i boksen, kan man så sige, at det kan de jo have mange forklaringer på. Det kan være, at de føler i det hele taget, at når de bliver bedt om at lave noget, så er det altid i sidste øjeblik. Eller det kan være, at den rolle, de har i virksomheden, det er sådan en servicerolle, og den ikke er respekteret. Der kan være mange forklaringer på det. Vi konstaterer bare her, at de er i boksen, og det de ser, når de får den henvendelse, det er, at salgsafdelingen igen ikke har respekt for deres planlægning af tid, at de igen ikke bruger de rigtige kanaler, fordi der er måske en procedure for, hvordan man får oprettet tillæg til de programmer, der findes, at de igen tænker, at de er mere værd end IT, og at de bare kan komme og kommandere, osv., osv., osv. Når de ser de her ting, så gør de jo et eller andet. Og det de gør, det er jo, det kan jo være mange ting. Det kan være, at de vælger at ignorere henvendelsen. De siger, men de kan henvende sig på den korrekte vis, så skal vi nok tage os af det. Det kan også være, at de siger, ja, tak for jeres henvendelse, vi kan ikke løse det før til jul. Eller hvad det nu kan. Der kan være mange måder at reagere på. De går i hvert fald ikke prompte i gang med at løse opgaven. Eller det kunne jo også være, hvis de var ude af boksen, at de sagde, det kan vi simpelthen ikke nå. Vi ringer lige ned til salg og spørger, om der er nogle andre opgaver, der eventuelt kan nedprioriteres, eller hvordan man nu kunne løse det her problem. Men når det er en boks-evaluering af forespørgselen, så er det meget typisk sådan, at man reagerer lidt aggressivt. Altså enten ved helt at ignorere det, eller ved at overdrive effekten af det, eller sådan noget. IT-afdelingen har formodentlig også sådan et behov for internt. Det kan være den ene mand, der har fået den her henvendelse. Han spurgte så en halv formiddag, eller i hvert fald en halv time på at gå rundt til sine IT-kolleger og siger, prøv lige at se, jeg har gjort det igen. Typisk, siger de andre så, fordi de vil jo gerne være en del af den her boks her, og bliver dermed allieret til den her konflikt. Ikke? De vælger side. Hvis man er heldig, så har man en god relation til indkøb, som også bliver behandlet sådan af salg, og så kan de så blive enige om det, ikke? Nå, de gør så det her ting. Det kan være den ene eller den anden ting. Salg, De har sendt den her forespørgsel, og det de ser, det er, enten bliver deres forespørgsel ignoreret, eller også så får de at vide, at det kan ikke lade sig gøre, så må de selv vælge, hvad for nogle opgaver de ikke vil have løst, eller de får at vide, jamen det kan I godt få, men det skal outsources, det koster 500.000, og vores leverandør kan gå i gang om 6 uger, eller hvad det nu kan være. Det er det, de ser som svar på deres forespørgsel. Hvad gør salg? Ja, det er jo spændende at se, fordi hvis salg ikke er i boksen, så siger de, ej, det har vi nok ikke fået forklaret godt nok, prioriteringen her, eller det kan vi godt se, vi er nødt til at hjælpe dem med at prioritere, når de har så travlt. Vi holder lige et lille møde, hvor vi prøver at vurdere i samarbejde med IT, hvad der kan lade sig gøre, hvornår, og hvad der er realistisk at forvente. Hvis de er i boksen, og det er de jo nok, så bliver de sure. Ikke? Typisk IT, de fatter ingenting. Forstår de ikke, at det er os, der ligesom genererer omsætning i den her virksomhed, og vi kan jo ikke sælge noget, hvis ikke vi får det, vi skal bruge, og vi må have inddraget nogle andre, og så går de til en eller anden form for ledelse, hvor de kan få lydhørhed, og så bliver der lavet nogle krisemøder osv., og så eskalerer det her. På et tidspunkt, hvis nogen i ledelsen vurderer, at det her er vigtigt nok, så skal det nok blive lavet, men det betyder ikke, at det er blevet nemmere for salg at få noget lavet i IT, eller at IT er blevet mere positivt for salg i forhold til projektarbejde og samarbejde. Det man kan sige, det er, nu er det 2 bokse, og det er ikke 2 personer. Det var det måske fra start. Nu er det 2 afdelinger. Det er salg, og det er IT, der er i boksen over for hinanden. Og den kan leve længe, sådan en her. Den kan jo faktisk leve lige indtil der er nogen, der går ud af boksen. Og hvis ikke man er klar over, at det er en boks, og det er der mange steder, man ikke er, så lever den længe. Mm-hmm. Det er ikke altid, den er i fuld udbrud, men den lever, og den lever latent, og den lever godt på den måde. Det er rigtig dejligt at være inde i salg, fordi der kan man nemlig sidde og håne IT. Og det giver sådan et fælles tilhørsforhold i salg, som gør, at her kan vi rigtig hygge os. Og føle os rigtig selvfede, og det samme i IT, altså de er jo lige gode om, ikke? Mm-hmm. Og hvis nu man havde spurgt salg, hvad vil I gerne opnå? Så vil de jo sige, at vi vil bare gerne have løst opgaverne, men det er jo i virkeligheden det modsatte, de påvirker. Fordi de er med til at provokere boksen. De er med til at gøre den her situation værre. De er ikke med til at løse problemet, for de vil hellere bekræfte sig, at IT, de er nogle idioter, der ikke forstår, hvad der foregår. Det værste valg, det her, det er, hvis vi husker udgangspunktet for forespørgselen, så var det, at der var potentielt mere salg i alle de her nye kunder, der havde henvendt sig, og for at kunne styre leverancerne. Så imens salg og IT har travlt med at provokere hinanden og optrappe en konflikt, så er der mistet salg, der er spildte arbejdstimer, der er demotivering i begge afdelinger, og sikkert også fra chefernes side en masse frustration over, at tingene ikke kan fungere. Der er alt det, det medfølger af dårlig arbejdsklima og potentielt stress og sådan noget, og så er der simpelthen bare de tal der, som er rystende, når jeg kommer rundt omkring og se, hvor meget vi er villige til at miste salg og miste potentielle afsætningskanaler, nye kunder, alle de der ting, bare for at blive bekræftet i, at vi har ret i, at det kan ikke fungere. Og det kalder vi en konfliktalliance. Og konfliktalliancen er vores definition på en konflikt, nemlig når 2 eller flere mennesker, der er gensidigt er en boks over for hinanden. Og når vi kalder det ikke bare en konflikt, men en konfliktalliance, så er det fordi, konfliktdelen forstår vi godt. Det er det, at vi har modstridende interesser. Alliancen, det er det, at vi hjælper også hinanden med at optrappe den. Så selvom vi tror jo, vi er ude på at løse dem, det er vi overhovedet ikke. Vi elsker den der lille krig, og vi kan ikke selv se, at vi er en del af den. Så det er jo endnu, kan man sige, et væsentligt bud på effekten af boksen. Det er, at hvis jeg går rundt i min egen boks, og jeg er der meget og ofte, så er sandsynligheden for, at jeg løber ind i konflikter jo væsentligt højere, end hvis jeg kan holde mig fri af de bokse. Og det vil samtidig sige, at jeg kan selv bestemme, for jeg kan bestemme, at jeg vil ud af boksen, og dermed kan jeg også bestemme, at jeg vil ikke være i en konflikt.
Den slags konfliktalliancer eller bokses, tror jeg, de fleste kan genkende til på langt de fleste arbejdspladser. Den er jo alle steder,
ja.
Og det må være meget svært at nedbryde, fordi det netop er så indgroet i den afdelingskultur. Jeg vil ikke sige virksomhedskultur, men afdelingens, den måde, man tænker på.
Ja, altså man skal jo man skal jo skelne imellem, hvornår det er en boks, og hvornår det ikke er. Fordi man kan sige, nu er jeg jo tidligere salg- og marketing medarbejder i forskellige virksomheder. Og der kan man sige, den dynamik, der ligger indbygget i, at vi har modstridende mål, altså at produktionschefens job er at sørge for, at omkostningerne er så lave som muligt, og lageret er så lavt som muligt, fordi det er godt for virksomheden. Og sælgeren, han har noget andet, han vil godt have rigtig meget lager, fordi så kan han hele tiden sælge det han vil, og han behøver ikke at planlægge og sådan noget. Det er ikke et udtryk for en boks, jo. Det er jo et udtryk for, at vi er målt på forskellige parametre, og det kan være rigtig sundt for en virksomhed at have den dynamik indbygget, fordi det gør os skarpe på alle tingene, at vi kan diskutere, hvor er den rigtige grænse for de her ting. Men der, hvor det bliver et problem, det er jo netop, hvis det bliver på bekostning af resultaterne. Og ja, det ligger ret indbygget i os, men når jeg kommer ud til forskellige virksomheder og bare skitserer konfliktalliancen uden at gøre ret meget andet, så oplever jeg i høj grad sådan en lidt lettelse over at kunne se det her så tydeligt, og dermed at kunne sige, det kunne egentlig også være lidt fedt at have en dag, hvor vi ikke skal sidde og bagtale alle de andre hele tiden. Fordi det griber om sig. Altså jo mere vi er vant til det. Du kan faktisk opleve en medarbejder, der har været ansat i 3 dage. Så er han allerede i gang med at tale grimt, eller nedsættende, eller hånligt, eller hvad ved jeg, om en anden afdeling, han nok aldrig har mødt. Mm. Og det gør vi jo, fordi vi vil gerne være allieret til boksen. Vi vil godt høre til. Og der er jo ikke noget galt i at have en kultur i en afdeling, der gør, at vi er stærke sammen. Men hvis det er en bokskultur, så fører den jo ikke noget sundt med sig. Og er frygtelig, fordi den kan være svær at hoppe ud af. Så du har selvfølgelig ret, men du har ikke ret i den forstand, at når vi ser det meget tydeligt, og når vi øver os i at beskrive vores side af konfliktalliancen, så bliver det også enormt tydeligt, hvor nemt det er at slippe det igen. Fordi det er virkeligheden små ting. Det er det der, hvor vi ikke lige får den stoppet. Og det er jo det, vi gør, når vi arbejder med konflikten mellem palæstinenser og israelere. Mm-hmm. At vi beskriver jo boksen og hele det her, vi har talt om de sidste podcast, vi har lavet. Og så siger vi, skal vi så prøve at tegne konfliktalliancen? Fordi hvis vi kan skabe den tanke, der hedder, det kan godt være, at jeg er opdraget til faktisk igennem, nu er det jo generationer, vi taler om, de unge har været involveret i det her. Jeg er blevet opdraget til, at jeg kan ikke lide dig, fordi du er muslim. Hvis jeg så kan sige, jeg har det svært med, at du er muslim, fordi jeg har noget loyalitet til min familie, det er svært at fjerne, ikke også? Men hvis jeg samtidig kan sige, men du er også en basketballspiller og en fin fyr på banen, og du hedder måske Ahmed, og jeg kan egentlig godt lide dig, så er det sværere, når jeg går videre i min verden, så er det sværere at sige, alle muslimer er sådan og sådan, og så putte nogle grimme ord på. Så det er den der lille åbning for, at det ikke er alt, hvad jeg er. Det kan godt være, jeg er muslim, men jeg er ikke kun muslim, eller kun jøde, eller kun et fjols, eller kun... Vi har jo en historie alle sammen, og vi har også en grund til at være, som vi er, og gøre, som vi gør.
Prøv lige at hoppe et skridt tilbage, og så lige genopfriske hukommelsen. Hvad er det, det handler om, det her med Israel?
Vi kører et program i blandt andet i Israel, hvor vi er med på som, hvad skal man sige, facilitator på et program for teenager, hvor vi har fat i begge sider, så bruger vi basketball til at få teenagerne til at blive grebet af kampen nok til at overkomme de forskelligheder, de har, som de er vokset op med. Og det vi gør, det er, at vi træner dem meget grundigt i arbejdersproget, fordi de kan sagtens faktisk finde hinanden og have det sjovt og lave en god sportskamp på banen. Problemet er, når de kommer hjem til deres familier, så kan de ikke forklare det, når de kommer hjem, fordi forældrene kan ikke forstå, at det kan lade sig gøre.
Mm-hmm.
Altså, det er jo så... Jeg tror ikke, vi kan forestille os, hvad det vil sige at vokse op med sådan et hadforhold. Så vi uddanner dem meget grundigt, sådan at når de bliver spurgt, at de kan prøve at sætte boksord på det, og prøve at ligesom sige, vi er nødt til at nå derhen, hvor vi siger, hvis vi er defineret af, altså det er lidt ligesom, at jeg kan sådan huske, da jeg blev gravid, det blev sådan lidt provokeret af, at så var det ligesom om, så var det det, jeg var. Jeg var gravid. Og så var der ikke nogen, der gad at snakke arbejde, eller bøger jeg havde læst, eller hvad ved jeg, så skulle vi så hele tiden sidde og snakke om den her graviditet. Og den interesserede mig nok ikke så meget, som den interesserede dem, jeg sad og talte med, eller også så troede de, at det interesserede mig meget, og så var det egentlig for at være sød, og det var også sødt nok. Men jeg er jo ikke bare gravid. Jeg er jo stadigvæk med det, der har nogle andre interesser, og gerne vil snakke om noget andet, ikke? Hvis vi bare kigger på nogen og siger, jeg ved, hvad du er for en, fordi du går med briller, eller fordi det er jo også det, vores børn gør også. Mm-hmm. Du er defineret efter, hvordan du ser ud, eller hvad mærketøj du går i, eller sådan noget. Det er jo en boks. Vi kan jo heller ikke mobbe hinanden, hvis vi er villige til at sige, hvordan ville jeg selv have det, hvis jeg blev mobbet. Jeg er jo nødt til at se dig som en ting, hvis jeg vil mobbe dig. Det er jeg nødt til. Mm-hmm. Ellers giver det ingen mening.
Men med hensyn til konfliktalliancen, ser man den andre steder end på arbejdspladsen?
Ja, for sådan. Man ser jo konfliktalliancen alle steder, hvor der er mennesker, som er i boksen. Og det er vi jo med jævne mellemrum alle sammen lidt ind og ud af boksen. Ikke? Konfliktalliancen, den er jo mellem to mennesker. Den er mellem ægtefæller eller kærestepar. Den er mellem veninder. Den er mellem børn og voksne. Den er mellem skolelærer og klasser. Og så er den jo også globalt. Når vi ser to lande i konflikt med hinanden, altså var der atomvåben, eller var der ikke, og nogen siger, de har atomvåben, og så siger de andre, det bliver de sure over, det vil vi ikke have, og sådan noget, så bliver det lige pludselig eskaleret til en kæmpe konflikt, hvor vi er angst, eller er, jeg vil gerne vise muskler, eller hvad det nu kan være, synes det giver mening at sige, ah, vi fandt nok noget. Og så bliver det sådan måden, og jeg forholder mig ikke til, om det er rigtig eller forkert beslutning. Jeg siger bare, det er et billede på noget konfliktalliance, hvor vi hvor det næsten bliver okay på alle mulige måder at argumentere sin sag. Og hvor vi bliver lidt blinde af, hvad vi selv vil, og mindre optaget af at finde den helt rigtige fredelige løsning. Så den findes jo i alle dimensioner, kan man sige, og der er, som vi talte om, Mellemøstkonflikten er jo et andet billede på det. Og det er ikke for at sige, at det ikke er en svær konflikt, og den er jo heller ikke på nogen måde løst endnu. Det er bare for at sige, at hvis man bruger det her sprog på det, så er indgangsvinklen en lille smule anderledes, fordi så er mit udgangspunkt er så ikke kun de andre, de skal gøre noget for, at det her det kan løses. Det er også at sige, hvordan kan jeg selv påvirke det at finde løsning ud af det her. Og så er det klart, jo større konflikten er, jo længere den har levet, jo sværere er det at gøre det. Det er jo klart. Mm. Sådan vil det være også, fordi vi har svært ved at tænke det på den måde. Ikke?
Vi skal tale mere om, hvordan man skaber forandringer i den næste udsendelse, og præsentere et begreb, som hedder forandringspyramiden. Men det er så næste gang i Ud af Boksen podcast. Du har lyttet til Ud af Boksen podcast, en serie af samtaler med Mette Vilmos Ponti om begrebet selvbidrag og dets løsning inden for organisationskultur af enhver art, private som offentlige og i familier. Du kan læse mere i bogen Ledelse og Selvforståelse. Kom ud af boksen fra bogens forlag. Og hvis du vil vide mere om Arbinger Institute Scandinavia, kan det ske på arbinger.dk. Mette Vilmos Ponti kan kontaktes på mponti@arbinger.dk. Ud af Boksen podcast udkommer løbende via arbinger.dk. Tegn et gratis abonnement i iTunes, så du automatisk får den nyeste udsendelse, så snart den udkommer. Udsendelsen er produceret af Radio Gue. Kendingsmelodien No Sleep Funk er med Bo Hall. Og mit navn er Palle Bo. På genhør.